I sunt nunti latini Washingtoniensis qui apud occidentalem studiorum universitatum Washingtoniensem collecti sunt ac recitati. Hodie, unde vicesimo die mensis Julii, Britanni, qui ab hinc annos tres suffragiis latis constituerunt se ab unione Europaea descituros, ad hoc in Europa manet, quibus ad hoc praeas Theresia Maia, quae mense junio iniunte nuntiavit se summa magistratum depositoram. Fieri autem potest ut proxima hebdomere aliquid novi de Britannia tandem sit referendum. Miles Americanos in Afghanistania occisus. In Afghanistania, Jacobus Sartor Texiensis, optio primarius exercitus Americani, qui viride pilio indutus inter electissimas copias militavit, est in proelio occisus, qui mortuus et corde purpureo et stella aenia exornabitor. Bellum Afghanianum, quad ab anno bismillesimo primo geritor, omnes alia bella quae Americani geserunt, temporis diu ternitate praecellit. Terror in Somalia. Cismai in Somalia die Saturni latrones impressionem 14 horarum fecerunt in deversorio assasse appellato. Portae deversorii vehiculo dirupto sunt confractae, unde 4 latrones armati intraverunt et stragem de innocentibus fecerunt. Al-Shaba'ab, latrones mahometani qui eomore solent terrorem populo mogadisiensium incutere, jactant suos impetum fecisse. Viginti et 6 homines interfecti sunt, inter quos referuntur numerandi 2 Americani, quorum nomina non dum divulgantur, et diurnaria canadensis, hoden nalea nomine, quinquagenta et 6 alii sunt vulnerati. Deno reclamatur Hong Kongi. Ad limitem, quo sinae ab Hong Kongensium civitate dividuntur, reclamaverunt Hong Kongensis, sed in rem novum. Videlicet in arbitragium, cel comercium inter duas civitates, quae easte merces diversis pretiis emere cupiunt, quod ad detrimentum unius civitates geritur. Nam cives, plerique Hong Kongensis, merces quotidianas Hong Kongi vili pretio et nullis vectigalibus solvendis emunt, diende per portas sheng shui dictas in sinas proficis contur, ubitunc maiore pretio eas venduunt mercatoribus sinensibus. Nam in sinis communistarum merces similes sed inferiores notae veniunt, maiore pretio quam merces superiores notae Hong Kongi emi possunt. Quod comercium clandestinum adio crebrum fit, ut copia mercium, pregipe lactis infantibus destinati, aliquando deficiat, et pretia deficientia mercium secundum ipsam mercatus naturam augeantur. Reclamatores Hong Kongensis culpant sinensis mercatores, quamquam maior pares comiatus veritur esse ab Hong Kongensibus suscepta. Rixapantur non nulli reclamatores cum custodibus publicis, qui fustibus et capsico sunt usi. Conantur reclamatores, eum vigorem quo nuper in legem redditionis usi sunt, sustenere, quo plus autoritatis populo tribuatur. Cerilam, praefecta Hong Kongensibus dixit se nulli quicquam concedere reclamatoribus. De rebus Gallicis et Caelestibus. Emmanuel Macron, praeses Gallorum, die Saturni nuntiavit novos copias mense septembri institutum iri ad satellites facticios, quos artifices Gallici in caelum mississent, tuendos. Idem nuntiavit Donatus Trump, praeses Americanus, anno bismillesimo duodevicesimo, quo tempore consilium deridebator. Nunc, ut eventus docet, Gallis quidem potius videtur id consilium imitandum. Et sinenses et Russi feruntur similia consilia sibi parare. Sex dies satellites artificiosi Galileo dicti, quibus Europae sperant foriut possent loca temporaque adamusum cognoscere ac metieri deficerunt. Europaeorum sedes caelestibus rebus agendis, quae lutetiae parisiorum est, causum explicare non dum potest. Satellites autem Americani, qui GPS dicuntur, et Russi, GLONASS appellati, non desiverunt suo munere fungi. Etiam in Gallia die solis, cives spectaculis militaribus oblictati sunt, quibus commemoratus est is dies quo Arx Sancti Antonii, quae etiam Bastilia nominator, errata populo Gallico expugnata. Emmanuel Macron, qui in militari pompa curru vehebator, a suis cuibus deridebator. Tibernae Bellinghamenses ardent. Quinque menses postquam Tiberna rustica, quae animalia et pablum et semina Bellinghamensibus centum annos vinditaurat, combusta est a paupere, qui speraurat flammis frigora himalia arcere. Hac abdomine, novo incendio consumptae sunt Tibernae, quae illi sunt proximae. Clark feed and seed, et animalia pabulum semina vinditaurat, et in Tiberna Avalon Records dicta, venum datierant ii orbes carii, in quibus carmina sic inscribuntur, ut acu per orbem cocleatum ducto carmen audiatur. Nam Bellinghamenses malunt carmina audire, aut viva voce cantata, aut ratione quam maxime incomoda atque obsoleta, dum animalia sua pascunt, et semina in hortis serunt. Causa incendii mox investigabitur. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.